Hidir mormi Oromia ardati kudin borana ana yaballo magali yaballo ti fi magala bule hora tummati hirir bayra ko himachu jer walla gadia ana degi magal begi tummati hirir baun arargelita ana daro labu magal machara le takumre hujenne ummati hirir bay jiratto tilen dablamani hirir bani tin erkin gargara himachu jirani aktokko ka debi motumma tergallen lenin jira haga fitin argatin boriti debina maka jiratani yaballo tokre fu mutumen jalkamna
preparatore raket jollen jalqaba chikate jolle high school mo achumada to senjirti jolle senetti makamane achira kaaneti jollen gurmani achira kaani mana barumsa junari dufani achira kaani ammas jolle amada balatan dabalatani rira sagale sani dagechwacha elementary dakani elementary ralle balata urakani achira sagaden da merga deman imboda jollen ba ina netti makamane namni guddan ergetti makam imboda magala tidebian magala rallemo akasmatti erga namni baina intima kame gara high school ekinanna si jollen baina intima kamani sagale guddar gara gechisen imboda aga kana erga si waranni polisi lukasa kararatti jollen namo takararra jiran akasan bitinanni lukasa banan gara mana barumsa high school erga dabarte imboda fundura kanatti amma jollen akyazde bitte gara magala yeroo kana yeroo gara magaalaa deebi'ani ijoollee akka isaan magaalota isin dabalamne uummanni immoo guddaan bahee karaarra dhaabata warra kana xixinneessuuf karaarraa sokkaadanii akka isaanitti makame amma achi godhani yennaani amma warri illee jalqaba ijoolleeillee dhaabuu barbaadanii ijoolleen dhaabuu hin dandeenye jarriillee jalaa gorteennaan akkasuma naga deeman deemanii boodarra nullee dhukaasni garmalee jabaateennaa nullee gara manaa galle
namni madaa ifaan jedhamu kenna dhukaas kanaan namni wataa ifaani intaltii tokko ta'uu dhaabamtee xummee jaarsoo dooyyoo nam jedhan namni kutan hin dhageenye
erga nuti gallee ta'ullee danda'a amma akka malee dhukaas karaarraa namni akka inni galu erga taasisanii amma konniin hundi isaatu tarii namni rukutamuu danda'a
jechuun uummati nama gamta waan agamta uummati
tama barataan guddaadha sin nyaatan namni haayiskuulii bichaan iyyuu ijoolleen yoo xiqqaate naannoo kumaatuun ta'a sanaan ala immoo manneen barnootaa hedduurratti dhaqanii ijoolleen itti makamanii jiranii baay'ee guddaadha.
Uummati maal gaafata akka tilaaltutti?
Uummanni ijoolleen barattoonni illee uummanni illee wanni isaan gaafatan inni guddaani ajjechan uummata Oromoo haa dhaabatu namni hidhame haa hiikkamu mirgi uummata Oromoo haa hiikkamu barreeffama isaan qabatanii ittiin deeman illee arginee irra.
Ayyalam tanirratti deebii bulchiinsa godin booranaatiif bulchiinsa magaalaa ardhatti argachuu hin dandeenye borii yoo bilbilillee nu seene boritti deebinaa nu caqasaa jenne gamkaaniin ammoo godin boorana magaala bulee horaalleetti jiraattootaaf barattooti hiriir baanii rakkoo himatan gama bulchiinsa magaalaallee deebii argannetti jira ka jiraataan tokko nutti meen jalqabna.
Hiriirii guyyaa har'aa magaalaa bulee horaa keessatti ganama sa'aatii lamarraa jalqabee. Barattooti haayiskuulillee hin jiranii jiraattooti magaalallee hin jiranii haa ta'u malee guyyaa gabaa waan ta'ee fi warri jiraattooti ganda bulee horaa jalatti argamu irratti argamanii garuu poolisiin agaazii uummata kana gargar bittinneessuuf dhukaasa adda addaa banteetti dhukaasa kana keessatti namni lama dhaamee namni tokkochi hospitaala seeneera.
Nam dhaametti itti deebina hiriirri kun eessa jalqabee eessa dhumate?
Olluma gabaa roobii gadii sunii jalqabe namni. Achi gabaa kana keessatti waan baay'ee jiruu fi olluma gabaa sanii jalqabee gara magaalaatti dhaadannoo dhageessifachaa ol ba'an.
Hiriirii eessa ga'ee jennaan dhukaasitti banan?
Hiriirii magaala akkuma seenanii kaan Adamaa Battaanyii bakka jedhamu jira bakki isaan itti qubataniiranuu bakka sanii fi kaan immoo ollaa hospitaalaa Gooroo Duddaa ollaa jedhamu kana bakka lamaan kanatti dhukaasi banamee kaan immoo magaala keessallee. Mana kadhaa makan yesuusii gara kanallee uummati ijoolleen gara baddaa baqattee achi keessallee deemaa nama dhukaasaa gara baddaa kanallee seenaniira jechuudha.
Nam lamaan dhaawamee jette beekta maqaa?
Namni amma lamaan dhaame kana keessa tokkochi hospitaalaan seenne miila dhaamedhanii kan hospitaala seene kun immoo maqaan isaa Daddacha Dandanoo jedhama ceeku gubbaa qawween dhaamedhanii hagamma hospitaala keessa jira.
Kadhibiin oka madaa'ee jettu kan seeniin hospitaala hin seeniin kan miila dhaawamee jettu?
Kan hospitaala hin seenne isaan maqaa isaan qulqulleeffanne inni miila dhaamedhani. Gaazii namatti afuufansanillee afuufaniiranii gaazii kana afuufanii yoo namni lafa dhadhaa'u ijoollee achuma dhadhaananii konkolaataan qabanii kan mana hidhaa fidaniiranii mana hidhaa kanammoo konkolaataa Isuzuutiinidha kan irraa fe'anii fidan.
nam hidam fana magamar get fakkena
nami hidam baye Isuzu kesa gadi tesisani policy na Isuzu gubate ti mata sani kofa mulata male enuma sani gargari basne hinden saati lamarra jalqabe hanga saati saddeti gargar bitne su jirani amalle garu humni agazi kuni magalu makesa deema nama woni inde de mulle gargari dowa nama kan dana kasin de mujiran
ba fakkena fana me hirir ba ko ne ni ba dialle na midu fe magala le na midu fe jette mani ma trako me
wonni san
isat
to ko fan sa michi worki nurra hada batu ajechan ummata oromo ratti godama juru hada batu idam toti siyasa ha he kamani motumman kun master planning ha ha fu ergaje de midan ummata rada kade kana fi ittigafata mumma fudate seraf diatu qabada ummata de facu juru gafi kana mo motumma fi miti ummata kade yesu juru la motumman de bi kana nama de bi sutete wonno kun cokti hintatu ummati mo waan kana waan mot balleisa motumma kana wol basise kani mo ummata dunya tis besi sufi da male motumma fi miti gafi kana kade facu juru
rakni jiran kana ratte bulchinsa bule hora bo dari bilbilu jira
magalaken ne se rizi addatta kasuba yuddan ngiru maratoni walikabamani nama shantamanga jasamago walikabamani turani sala rigadda ngir
warri walikabam kumani mat manga fata
warri walikabam ne tagano misani warki ne fayada mumana no warki shakti sorra argachu kamna argannu
agum kan jedani
wari san da san to fanna getu kara nagati motumma ga fatane imbane mirgumo fumani jasabiya sonde maratoni nama shantamaga jasamanta walikabamani ti kani wonni wala mumati magala marate gafti kamiyu ga fatun nda uman ayere mumati ragar ga rumanni percent yorre suka kamiyu serviya kana yema isa kana mi tammo baratto na tresa tibani da kadar bachun ture da danno sani kana latis kamiran nagen
yolle heddu ni dani yadani namedu dada namelle yadani worri tana ndagenne sano de fannon sani nimbane namma da fana
haga matu de fanno atje to kana bosoranka war namna kase daname namne dame police sava kenna singu
wa adu tanjen warani ke warani agazi nanno te sanke jira e chuni jolle nakke jettu tana meddu to warani agazi heddu jira jadani warani achke singira
warani agazi magala bula warake singir
injiro
magala bula warake se police dilete se police oromya ku patra
ida melle namida anamelle ka argine jettani mirkani fatan injirto
jolle nanno sani wa kawase akabittinno police ni tempe bittinno ne yona chitonne gora me bara injiro sani simbittinna ani
so jaris kuna kan bittinna
tinna yero jaram da kadar bachun jalka bani
aha ent bittinnes
police ke
yo bittinna jara mali bittinnesan
awanni mirkana amma kesa sene kama police ni mitu sene kana kana singere tiken nunka buaddat garu police ke nagu yarra mi da kam yo hange kesini kambe report am ko racha jero
amma mugar hararge lita dabar magala macharati hirire murmi bahanirati lubun nama hedduti dabame jedani jiratoti tujubetti jarkana kale magala macharati dubise
godina hararge lita ana daro labu magala machara ke satti witata darbe hirire murmi guddan geggesamu jiratonni magalatti kale sanuf ifsani turan hirire kanarratti namonni ajjefamu wannuf himanif kannen madanille hospitala galamsot tige samuf kan achumatti lubun darbu nuuf ifsan jiraattonni kun kalesa hospitala radebi argachu wanin dandenyef gabasa kana harraf bulchine madden hospitala galamsorra harra debi arganne jirra kajiraatan magala machara hala uma menuuf ifsanin jalqam
kalesa magala machara ke satti sa hala moton gein jalqabe jitu hiriri egalane macha magalu matanke sat
hirira mormi
Mali
hiriri sun sababinsa
hiriri master planning hadabatu konkursasi achichan edani fi ajichan hadabatu haju
motummani master planning sun abate jede ergalab se bodde ummati master planning hadabatu jede mormun sasun malif
master planning afanin dabate haja mumale edi inarganne tugamiti kuni rihu matumasale zaura kokaba motummani kun tugamiti haju enfudatne man
tole mehri risuna kamin geggefame
ero marga soda pada gunamma de ta egale jannani akka durani ti niti marga alla mala zura godame nagawma nerira geggefani umto dombadin addanga leveta tankane garu wanni ta addagodu jelkamuma erile jelkamame nama burbarato ta tani rukutani ajjesan
baratonni kun enyumman sanin bekama
jelkaba mika atane jamu da kudashanni ga umrini ta kana goda gai worri honis aduma danamma makai sani tokko tokko nadaba sundan da afran kana ko fami kinamide namu kudaja masirti ka bekam
Rasaasaan dhahamanii martinuu?
Rasaasaan hundi isaanii kadhaaman.
Eenyu faadha dhukaasa kana kan dhukaase?
Humnoonni kunigaa koro Bittinneessaallee asuma keessa jira. Poolisiin naannoo Oromiyaatti ni jira. Hidhattoonni illee ji'a tokko caalaa ga'anii jiran achumatti kan qallabaman. Kunigaa amma wanni isa adda godhu namoonni rukutan kun mana keessa ijjatanii dhibeetaa kan namatti rukutan.
Namoota warra hiriirarra jiranii mana keessa dhaabatanii alattitti dhukaasu?
Alattitti dhukaasan. Amma hiriirri kun hin dhaabanne haaluma kanaan ammas miicata magaalaa jedhamu jira. Kiiloomeetira shan irratti bulchaan ishii tokkuma. Achirraa illee barattootaa fi uummata dabalatee namni baay'een dhufee itti hidhame. Dhukaasni akkasumatti dhufee uummanni gara 2000 ol kaga'u magaalaa guutee hiriira kana kagote haga nama 16 kaga'uudha kanuma keessatti kufufee jechuudha.
Bulchiinsi magaalaa kan Machaaraa kan aanaalee hin jiranii maal jedhu?
Numa jiranii kararraa maqanii jiranii sochii tokko waan tokko dhaabbata maal achumatti illee isaanii magarra.
Har'a hoo magaalaan Machaaraa maal keessa oole?
Harraga ganama kaasee namoota du'an kan awwaalcha kuunis achumatti qabee kaan illee hospitaalatti qabee geeffame. Barattoonni ammas magaalaa kana qofa otoo hin ta'in baadiyyaalee naannoo hundarra achitti baratu waan ta'eef reeffi gara adda addatti galee beeka. Achi achi maratti reeffi galee waan jiruuf guyyaa har'aa kana naannoo baadiyyaa bakki reeffitti galee kanitti uummanni akkuma jirutti erga awwaalee booda jechuudha. Guyyaa har'aa kana naannoo magaalaa xixiqqoo naannoo kana hundatti bayanii gaazulloo amma bakki nan jiru haalan hiriirri eega ganama ba'ee haga ammaatti jira.
Awwaalcha booda uummata hiriire?
Erga awwaalan booda dhimmi sun lolchiisee akkuma jirutti buqqee ba'ee magaalaalee xixiqqoo hunda amma har'aa wanni jiru magaalaalee xixiqqoo irratti jira hiriirri.
Hiriirri kanoo nagaadhaan geggeeffamaa jira?
Nagaan gaggeeffamee caasaan jiru hin jiru kararraa baqatee dhokatee jira hundi tokko wanni isaan dubbisuuf hin jiru akkuma fedha isaanii deemanii hiriiranii namni ba'ee dubbisan jiru akkuma fedha isaanitti amma hiriira nagaa geessaa jiran.
Kanaaf humnoonnitti bobba'ee hiriira sana bittinneessuuf yaala hin jiru har'a.
Magaalaa miicataa Machaaraa ilaalchisee ammoo awwaalcharra jiranii suuqiin humtii daldala sochiin uummataa tokkollee hin jiru bakka akkuma jirutti namni kun manatti galee kun akkuma baqatetti kaleessa ala jira humtuu sochiin hin jiru yeroo amma tanaa kanatti magaalaalee lamaan gurguddoo.
Hiriira sanarratti rasaasaan rukutamuudhaan kan lubbuun darbe keessa dargaggoo Hasan Abdullaa tokko jechuudhaan maatiin isaanuuf ibsaniiru. Obboleettii Hasan Abdullaa Aadde Fatiyaa Abdullaa bilbilee argadheen ture akkas jedhan.
Fatiyaa Abdullaa biyya.
Isin eessa jiraattu mee aanaa isa kam jiraattu?
Magaalaa Machaaraa keessa jiraanna.
Obboleessa keessanii ka du'e?
Obboleessa keessa maqaan isaa Hasan Abdullaa jedhama. Umriin isaa 18
Hasan akkamittiin du'e Aadde Fatiyaa?
Hasan gaa akkatti du'e maal achi irratti xibiitti namaatu ajjeese namaatu itti ergeedhaa Hasan hin karaa nyaatuma dhoosisanii dhaawne.
Obboleessi keessan akka du'e akkamittiin bartan isin yoom dhageessan akkamitti dhageessan?
Nama biraatti dhaanota biruma jirra waraanuma addee waraanuma yaa'an sacheessu.
Isinis iddoodhuma sana lafa hiriiraa turtanii innaanni rukutamu?
Eegaa bira jirraa kana nama biraa kufeenni.
Isinuma biratti rukutamee? Eessa isaarra dhaame?
Inni iji sunis takka keessaa cittee guutee mataa nafa dhaaniti duubaan seentee duraan baate.
Achumatti kufe jechuudha?
Achumatti kufe.
Hospitaalaan ga'uu dandeessanittu?
Hospitaalaan geenye hojjetan geenye. Achi marree fafeenyu yookiin jallee hospitaalaan geenye.
Uummatatti qabanii dhukaasaa turanii?
Duubee kanii bira dhaabbatanii kan haasanii dhaageetu madhawsiisanii.
Kun guyyaa yoomiiti?
Guyyaa isiniidha.
Abbeen isaa jiru harmeen isaa jiru kan Hasan?
Jiru abbaan isaa fi harmeen isaa illee obboleen jirumaa jira.
Iyyattaniittu immoo gara mootummaatti?
Mootummaa kam garree itti iyyina eenyutti iyyina mootummaan kadhaa'ummee tokkicha hospitaalannee reeffama hundi siddii galfannee awwaallannee waan akka wanti iyyina qabu. Waan akka namoonni dubbatan jiru awwaalchaa guddaa awwaallee warra kalee deemee awwaalati. Hazeemee reeffama naasumaa geessee galchee hidhamaa jiranii mitoomii jiranii.
Yoom awwaalame Hasan?
Hasan kalee awwaalame.
Aadde Fatiyaa Abdullaa gadda isin irra ga'ee fi rabbi isin haa jabeessu. Magaalaa Machaaraa keessatti haala uumameen lubbuu namaa darbuuf namoonni hagi tokko hospitaala Galamsootti ergamu kan jiraattonni nuuf ibsan wabii godhachuudhaan hospitaala Galamsoorraa haala isaa adda baafachuuf yaalii goonee jirra. Maddeen hospitaala Galamsoorraa ragaan argame akka mul'isutti wixata darbe waaree irratti namoonni 17 gara hospitaalichaatti fidaman. kanneen keessa arfan isaanii battalu lubbuun ka darbe innaa ta'u afur immoo dhiira lamaaf dubartoonni lama gara hospitaala Adaamaatti akka ergaman hubannee jirra. Namoota hospitaala Galamsootti yaaliif hafan keessaa namni Obsaa Mahammad jedhamu garaa isaarra rukutame yaaliin baqaqsanii hodhuu godhamuufis ooluu akka hin danda'in maddeen kun nuuf ibsaniiru. Namoonni kun martinu rasaasaan rukutamuu isaaniif namoonni afur kanneen gara hospitaalaatti geessaman keessaa madaan isaanii wal'aansa barbaadus salphaadha jedhamuun hospitaalaa akka baafaman maddeen kun nuuf ibsanii jiru. Namoonni saddeet dubara Daraartuu Mahammad jedhamtuuf dhiira torba kana keessaa gurbaan umrii waggaa 12 gaaddisaa jedhamu dabalatee hospitaala Galamsoo keessatti wal'aanamaa ka jiran ta'uu maddeen kanarraa hubachuu dandeenyeerra. Walumaagala hospitaala Galamsoo erga ga'anii booda namoonni shan lubbuun isaanii darbuullee nuuf ibsaniiru. Dargaggoo Mustafaa Ahmad jedhamu kanneen hospitaala Adaamaatti geessaman keessaa rasaasaan mataasaarra waan dhahameef du'uu isaallee maddeenumti hospitaala kanaa nuuf ibsanii jiran. Haala Machaaraa keessatti uumameef lubbuun namaa darbuu kan jiraattonni himatan qaama mootummaarraa adda baafachuuf bulchaa aanaa Daroo Labuu obbo Abdul Hakiim Aminoo bulchaa magaalaa Machaaraa obbo Mahaadii Qaasimitti bilbilee argachuu hin dandeenye. Poolisii biraa haala isaa adda baafachuuf hoogganaa poolisii aanaa Daroo Labuu inspeektar Awwalitti bilbileen ture.
Hello.
Inspeektar Awwal. Attam ooltan? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila. Heloo inspeektar sagalee keessanii hin dhaga'ama natti dubbadhaa. Akkasitti bilbilli keenya addaan cite deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin goon itti fufa.
Gamhaan godana godin Wallaggaa lixa magaala Beegii keessalleetti wuxadda bire hiriira bahaniin poolisooti nam lam ijjeessanii kaan hedduu ammoo madeessanii jedhaniitiin jiraattotti dubbachuu jiranii poolisiin ammoo tuni dharaa jedha.
Wiixata ganama haayiskuulii aanaa Beegiitti barattootuma muraasa jalqabe asuma magaalaa Beegii keessatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Achii booda uummati jiraatan magaalaa hojjetan mootummaallee jiraatan baadiyyaallee bakka garaagaraatti walitti yaa'uudhaan hiriirri gaggeeffamaa ture.
Maa inni gaaffii isaanii?
Namoonni hidhaman nuuf hiikamanii waraanni Agaazii fi waraanni federaalaa magaalota keenya gadhiisanii nuuf haa deeman. Ammaan booda hin barbaannu achi keenyas badee akka keenya falmachuuf maan keenya inni kaan du'aa jira inni kaan hidhamaa jira kanneen akka Baqqalee baasannuuf hiikamanii kan jedhutti gara bulchiinsa aanaattis gara waajjira poolisii fuulduras adeemaa guutummaa magaalattii keessa naanna'aa gaafataa turan. Sana booda poolisiin Oromiyaa rasaasatti dhukaasuudhaan nama maqaan argannee jedhamtu maqaa baheetiillee hin beeku. Morma keessa rasaasaa hidda hamaa sirbuutaa rukutanii baay'ee dhiigdee fuudhanii fiiganii hospitaala aanaa Beegiitti geessanii du'aansee yeroosuma bahee yeroosuma boolla qotanii awwaaluu jalqaban.
Eessatti awwaalamte?
Bataskaana Ortodoksii aanaa Beegiitti nama rukute poolisii maqaan isaa Gammee jedhamu jedhan. Isaan booda karaa cuccufanii humni Agaazii kallattii lamaan itti galuu jalqabee booda muka uummanni jiraatan magaalattii fi naannoo ishee jiraatan karaa irratti jiranis uummati didee. Ofiima isaaniitii guuraa turan. Kan biraan immoo waardiyyaa mana baankii daldala ta'u maqaan isaa Shaamir jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Qoma keessa daldalaatanii keessatti asirratti opereeshinii ta'eetu. Nama maqaan isaa Haashim Abdallaa jedhamu aanama ganda shoomboo bayidaa kan jedhamtu keessaa dhufee magaalaa Beegii namatti hirkatee maa shiddaa faana gada ture. Isas poolisii mormaa Jibriil jedhamutu mataa isaa karaa dudduubaa keessa rasaasaa rukutee innis hospitaalaa bahee namni lama du'ee beekamee jira. Namoonni amma maqaa isaanii hin beekne. Madaanii jirutti keessaa tokko kan maqaa ishee beeku Leelaa Sheemaan Madarsiisaa jedhamti. Madooftee jirti miila keessa rukutamte. Guyyaa kanatti immoo aanaa Mabegii ganda gaafatamsaa keessatti hiriirumsi mormii kun dhaadannoo haala isa duraa fakkaatuun ka'ee namni maqaan isaa Bulaa Tassaa Gammachuu jedhamu taa'aa isaarra dalga rukutamee rasaasi lama kaleessa opereeshinii ta'eetu. Mucaan maqaan isaa Yohaannis Qamtuu jedhamu immoo jiraatama aanaa Beegii ganda Oofaa Kobbaree jedhamu keessaa rukutamee harka mirgaa kana irree isaarra rukutamee innis rasaasii keessatti hafe keessaa opereeshinii ittiin baasanii.
Magaalli Beegii garuu har'a maal keessa jirti?
Guyyaan irraa guyyaa gabaatii gabaan hammuma tokko xiqqoo xiqqoo yaate malee yaa'e jarri makiinaadhaan irra naannaanii deema katamaa keessaa jedhanii warra dhufaa jiru fa'a qarqara magaalaa goranii achi fa'a deebisu. Walii gadi fiigu agaanii manni barumsaa tokko iyyuu hin jiru. Mootummaa lafa misaa nyaatu dhabee suuqi waa bitatullee dhabee qixxoolaa jiru jechuudha.
Himannaa dhiyaate kanarratti deebii gama poolisii argachuudhaaf waajjira poolisii aanaa Beegiitiif itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Maatiyoos Waaqoyyaa bilbilaan argadheen ture.
Hiriirri uummati ba'ee hin jiru heeraa seera mootummaatiinis hiriira baana jedhee qaamni iyyata dhiyeeffatee deeggarameef hin jiru garuu tarii immoo kashadhabbeen haalli mijachuu fi didee jeequudhaaf qabeenya hawaasaa saamuudhaaf sirban immoo yoo jiraatan hiriira jedhamees hin waamamu gaa kun immoo nama rakkisa.
Kashadhabboota ammas hin jettan kun akka miidhaan geessisneef poolisiin maal godhere?
Poolisiin waan godhes hin jiru gara waajjira poolisiis wanti dhufes hin jiru ijoolleen bakka irraati sargiin wal qabatee sirbanii jiraachuu danda'u garuu sirbanii qabeenyi uummataas wanti miidhame hin jiru poolisiis otoo nama miidhuu wanti bahe hin jiru poolisiin hojiidhaaf bobbaa hojii bobba'e keessatti immoo qajeelfama gad darbee namni tarkaanfii nama gatti fudhates hin jiru silas hawaasni kan keenya waan ta'eef hawaasa keenya gatti tarkaanfii fudhachuudhaaf nuti aangoos akkasiis hin qabnu hawaasa miidhames immoo nurkatti hin jiru. Tarii namni dhukkubsatees du'uu danda'a namni akka namaa bichaatiin du'ameti naaf haaraadha wantichi.
Egaa cidii akkuma aadaa biyyaatti sanbata yookiin dilbata ta'a inni kunoonni isaan jedhanoo gaafa wiixataati.
Egaa gaafa wiixataaf kanaan qabu sargiin yeroowwan garaagaraa seennaa maal maal jedhamee sirbama naannoo kanatti akka aadaa naannichaatti. Garuu immoo uummatumti naannoo kana aadaa masaatiin sirba jaallataa hin sirba yoo dhugee machaa'ees yoo quufes hin sirba walitti ba'ee aadummaadhaan hin sirba waan ta'eef nuti uummata sirbus callumannee tarkaanfii irratti hin fudhannu uummata irratti hojjennu hin qabnu nuti uummata hojjennuuf qabna malee.
Walumaa galatti wiixata dheengaddaa jalqabe aga roobii har'aas magaalaa Beegii keessatti namni ajjeefames namni madaa'es hin jiru jedhaa waajjirri keessan.
Waajjira keenya reeffi namaa dhufeessa kattaanee nuti qorannoo irratti geggeessaa jirrus hin jiru.
Poolisoonni kan dhaqanii tarkaanfii irratti akka fudhatanii bobbaastan hojjiramoo hin jiru?
Hin jiru poolisiin bobbaasnes hangammaatti kunoo harkuma keenya jira guyyaa irraas hojiidhaaf yoo fuunee baanes nuti fuudhee ba'a fuunee deebina poolisiin tarkaanfii nama irratti fudhatee uummatni nuukatti du'ees hangammaatti tokko illee hin jiru.
Poolisii gammee namni jedhamu jira poolisii naannoo keessanii keessatti?
Maybe poolisiin lafa kanaa baay'eedha aanaaleen killilii wajjin walitti hidhamanis hedduutu nu bira jira waan ta'eef poolisiin hedduudha gaa lafa kanatti amma humni waraanaa jira kanaaf nuti maqaa miseensa akkasii yoo jiraate tarii hin beeku garuu naannichaaf reefuun jijjiirame qixa sana dhaqa waan ta'eef maqaa miseensa kanaa adda baasee hunda isaanii iyyuu hin beekne.
Walumaa galatti egaa akkatti gaafatamaa waajjira poolisii tokkotti har'a Beegiin kaleessa dheengadda maal keessa jirti nageenya kan ilaaleen.
Magaalaan Beegii gaafa wiixataa xinnoo wacatu ture malee kaleessi nagaan ture kun warri guyyaa nagaa gabaadhaa daandii irra dhaabbachaa jira daandii konkolaataa irra uummati ba'ee galaa jira kunoo gabaatii galaa jira uummati nagaadha waan tokko hin jiru miseensi poolisii iyyuu gibbii keessa jiru malee uummata keessa bakkee hin jirannutu bakkee daandii irra dhaabbataa jira malee.
Wacci gaafa wiixataa ture jettan maayin?
Kashalabbootuma namasiin jedhutu wace malee namoonni sargiidhaaf gaafa deemanii ijoollee duriyyoonni yoo wacan hin beeknu malee nu biratti naannoo waajjiraan dhumne garuu fageenya irraa wanni sureeqa achumaan immoo tasgabbaa'ee addaan faca'an malee nu bira wanti geeyyuu hin jiru naannoo waajjira keenya. Ijoolleen immoo isuma keessa gugatanii yoo iyyanii yoo wacanii sirban malee wanti addatti waan addaaf sirbame tokko hin jiru.
Saajin Maatiyoos Waaqoyyaatti gaafatama waajjira poolisii aanaa Beegii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.